Die Here se woord kom vanaand na ons toe uit Maleagi hoofstuk 1. Ek gaan dit vir ons lees uit die 83 vertaling, die 83:92 vertaling en dan die teksverse uit die meer letterlike 33:53 vertaling. Maleagi hoofstuk 1. 'n Uitspraak van die Here, 'n woord van die Here aan Israel deur Maleagi. Ek het julle lief, sê die Here, maar julle vra, hoe het u ons lief? Esau was toch Jakob se broer, sê die Here, en toch het ek vir Jakob lief gehad en vir Esau gehaat. Ek het sy bergland 'n verlate plek gemaak, sy woongebied vir die woestynjakkalse gegee. As Edom sou sê, ons is verpletter, maar ons sal die puinhope weer opbou, sal die Here die Almagtige sê, laat hulle maar bou, ek sal weer afbreek. Hulle sal bekend staan as die goddelose land, die volk op wie die Here se toren vir altyd rus. Julle sal dit met julle eie oë sien en julle sal sê, die Here is groot, ook buite die grense van Israel. 'N seun eer sy vader en 'n slaaf sy eienaar. As ek dan vader is, waar is die eer wat my toekom? En as ek die Here is, waar is die eerbied vir my dan? Dit is wat ek, die Here die Almagtige, vir julle vra, priesters, julle wat my met minagting behandel, maar julle vra, hoe het ons u met minagting behandel? Julle bring onrein voedsel op my altaar, en dan vra julle, hoe het ons u te nagekom? Julle doen dit wanneer julle dink die altaar van die Here kan maar met minagting behandel word. Wanneer julle 'n blinde ding bring om te offer, is dit dan nie verkeerd nie. En wanneer julle 'n siek of 'n lam ding bring, is dit nie verkeerd nie. Bring bietjie so iets vir jou goewerneur, sal hy ingenome met jou wees of jou vriendelik ontvang. Dit is wat die Here die Almagtige sê. En dan sê julle, maak God dan nou toch nou goedgesind dat hy ons genadig kan wees. As julle so optree, sal hy een van julle se versoek toestaan. Dit is die Here, die Almagtige. Dit is wat die Here, die Almagtige sê. Was daar maar iemand onder julle wat die tempel se deure wou toesluit, sodat julle nie my altaar te vergeefs aan die brand hou nie. Ek hou nie van julle nie, sê die Here, die Almagtige, en ek wil nie 'n offer van julle hê nie. Van waar die son opkom tot waar hy ondergang, word ek deur die nasies geëer. Oral word daar vir my offers gebring, rein offers. Ek word deur die ander nasies geëer, sê die Here die Almagtige, maar julle doen my naam oneer aan. Julle dink die altaar van die Here kan maar ontwy word en die offers daarop met minagting behandel word en dan sê julle nog dis 'n klomp moeite en julle trek die neus daarvoor op. Dit is wat die Here die Almagtige sê. Julle bring gesteelde lam, siek diere. Julle bring dit as offers. Moet ek ingenome wees daarmee dat julle vir my sulke goed bring, vra die Here? Daar is 'n vloek op elke skelm wat 'n bil of 'n ram in sy kudde het en 'n gelofte doen en dan 'n verminkte ding aan die Here offer. Ek is die groot koning, sê die Here, die Almagtige. Vir my het die nasies ontzag. En daar sluit die eerste hoofstuk van Maleagi 1 af. Die volk vra in vers 2, ek het julle lief gehad, sê die Here, nogtans vra julle, waarin het u ons lief gehad? Vra dit reguit vir die Here, waarin het u ons lief? En dan antwoord die Here hulle. En dan lees ons van vers 6 af, 'n seun eer die vader en 'n kneg sy heer. As ek dan 'n vader is, waar is my eer? En as ek 'n heer is, waar is die vrees vir my, sê die Here van die leerskare aan julle, o priesters wat my naam verag? Maar julle sê, waarder het ons u naam verag? Julle bring spys wat verontreinig is op my altaar, en dan vra julle, waarder het ons u verontreinig, deurdat julle sê die tafel van die Here is veragtelik. Kyk mooi na vers 7 in die 33:53 vertaling, daar staan, waarder het ons u verontreinig, daar die woord verontreinig beteken om te ontheilig of om te besoedel. Julle ontheilig my, julle besoedel my. Liewe broers en susters, dit was met die volk in die tyd van Maleagi nie baie goed gesteld gewees nie. Mense nou menslik gesproke kon sê, hulle het nie baie gehad om oor dankbaar te wees nie. Menslik gesproke. Want hulle teruggekeer uit die Babyloniese ballingskap, en toe moes hulle die tempel herbou, en daarna die muur, en te midde van dit alles het hulle geweldige teestand gehad van die mense rondom, want hulle die jode as politieke vijande beskou. En nou moet ons onthou, die volk het nog steeds onder Persiese bewind gestaan. Hulle kon hulle self nie regeer nie. En daar was eintlik nie baie ekonomiese welvaart gewees vir die volk nie. Maar nog meer van die beloftes wat Sagaria en Haggai gemaak het, wat die Here deur hulle monde gemaak het, daarvan het die volk nog niks gesien nie. Ons moet Sagaria, Haggai, Maleagi in dieselfde tydvak plaas saam met Nehemia en Esra. Dis daai tyd na die Babyloniese ballingskap. En hulle die pragtigste beloftes ontvang. Maar niks daarvan gesien nie. Nehemia was die een wat deur die Here geroep is om die stadsmuur te herbou. Met ander woorde dat die volk in veiligheid kan aanbid. Is goed dat jy 'n tempel het, maar nou moet jy in veiligheid kan aanbid en dan word die stadsmuur gebou. En hy was toe goewerneur van Juda gewees. En vir 'n tyd lank is hy toe weer terug na die Perse toe. En in daai tyd, terwyl hy terug Perse toe is, na die Perse toe is, het daar weer geweldige verval plaasgevind, vooral in die tempel en in die tempel erediens. Nou is baie moontlik, waarskynlik, dat Maleagi in hierdie tyd geprofeteer het. Hoe dit ook al sê, dis nie van belang, die Heilige Gees wil nie, ons moet precies weet wanneer dit plaasgevind het. Wat wel van belang is, is dat die verval waarvan ons in Nehemia lees, dis die verval waarvan ons ook lees hiersel in Maleagi. Geweldige verval in die diens aan die Here. Want die volk was moedeloos. Hulle was verskriklik moedeloos. Hulle was nie net moedeloos. Broers en susters, hulle was moedeloos met die Here. Dis 'n verskriklike ding. Maar dit kan met die kerk gebeur. En dit, die kerkgeskiedenis wys dit vir ons. En dit het hier gebeur. Hulle was moedeloos met die Here self. Want hulle sê, waarin het hy ons lief? Hy sê, hy het ons lief, maar ons sien daarvan niks nie. Een mens lees in hoofstuk 3 vers 14, lees een mens van die volkse moedeloosheid, daar staan, dit is te vergeefs om God te dien, en wat baat het ons om sy verordening, met ander woorde, om sy bevele te onderhou, en in rouklere voor die aangezicht van die Here van die leerskare rond te wandel. Hy sê, wat help dit ons, is die Here gehoorsaam? Wat help dit ons, dat ons die Here dien? Wat help dit ons, dat ons berou het oor ons sondes voor die Here? Doen in elk geval toch niks in ons levens nie, daar is geen verskil nie. So moedeloos was hulle, verskriklik. Kan julle jouself dit indink? Miskien is hier vanavond iemand wat al so moedeloos was in sy geloofslewe. Waarin het u ons lief gehad? Ons kan het nie sien nie. Sien daarvan niks, o Here, dit help nie om u te dien nie. Dis waar die volk was. Mens kan jou dit nie erger voorstel nie. Wel, as een ding ergerend is om uit die geloof uit te val, maar die Here het hulle nog daarvan bewaar. En dan stuur die Here Maleagi na hierdie moedeloose volk van hom toe. Kyk, hy kon hulle verteer het, sy wou. Hy kon maar weer die perse gestuur het, daarvan hulle niks oorgebly het, maar hy is lief vir hulle. Hy is baie lief vir sy volk. En hy stuur Maleagi, beteken my boodskapper. Dis dieselfde woord wat vir engel gebruik word. Die woord vir engel en vir boodskapper is precies dieselfde woord. Maleagi, my boodskapper. God stuur sy boodskapper, met ander woorde, die Here gaan met sy volk praat, en hy wil met sy moedeloose volk praat. En nou, Maleagi het 'n baie mooi struktuur, ons sal dit DV in die reeks prediking ook sien, die struktuur van vraag en van antwoord. Die Here vra die vraag, maar dis die vraag wat in die gemoedere van die volk leef, so die Here verwoord wat in die volk se hart is. Hy sê vir die volk daardeur, ek weet precies wat julle voel, ek weet precies wat julle dink, ek weet hoe voel julle. Hy vra die vraag, maar dan antwoord die Here ook, elke keer. Nou die keer verbaas die Here met die boodskap wat die boodskapper bring. Haggai het ook opgetree ten tyde van die volkse moedeloosheid, maar dit was toe die tempel gebou moes word. En dan staan daar in Haggai 2 vers 4 so prachtig. Nou dan skep moed. Dan sê hy vir Zerubabel en vir Joshua die hoofpriester en vir die goewerneur. En skep moed julle volk van die land en werk spreek die Here, want ek is met julle. My verbond onder julle sal ek gestand doen. Met julle sal ek gestand doen. Maar die keer praat die Here bietjie anders met die volk. Want die volk se moedeloosheid is op 'n ander vlak. En Haggai was hulle moedeloos met die mense rondom, hulle was moedeloos met hulle self. En Maleagi het hulle moedeloos met die Here geword. En nou praat die Here anders met hulle. Hy praat met hulle baie hard en duidelik. Ons het dit reeds gesê, vraag 2, ag vers 2 se vraag. Hoe het u ons lief gehad? Hierdie verskriklike moedelose vraag. En dan wys die Here vir hulle van vers 2 tot 5 hoe hy hulle lief gehad het. Hy sê, ek het julle uitgekies. Dis ook julle lief gehad het. En omdat julle my uitverkore volk is, het ek my aan julle geopenbaar. Ek het julle teruggebring uit ballingskap uit, maar met Esau se nageslag, die Edomiete, ek het dit nie met hulle gedoen nie. Ek het hulle vernietig en selfs al sou hulle probeer om weer vir hulle 'n land op te bou, gaan ek dit weer vernietig. Dis die bewys dat ek vir julle lief is. Ek het julle teruggebring. Ek bou julle op. Ek openbaar my aan julle. En dit, my liewe volk, moet vir julle genoeg wees. Die feit dat ek julle vader is, wat julle lief het, en wat julle nie oorgegee het aan vernietiging nie. Die feit dat ek my beloftes aan julle gegee het, al het dit nog nie uitgekom, die beloftes wat ek deur Sagaria en Haggai gegee het, al sien julle dit nog nie, dis moet genoeg wees vir julle, dat ek 'n vader is wat beloftes aan julle gemaak het. Kan julle sien wat doen die Here? Hy sê, ek het julle lief, ek het julle uitverkies, ek het julle gered, ek het julle myne gemaak, ek gee beloftes aan julle. En dis genoeg. Anders kan ek julle maak soos Edom, dat daarvan julle niks oorbly nie. En so sê die Here, ek het julle lief. Vers 5, die pragtige belofte. Dit sal nog so wees, groot is die naam van die Here oor die hele gebied van Israel. Dit is genoeg, dis genoeg bewys van my liefde aan julle. Maar nou is die volk daarmee nie tevrede nie, as ons nou die struktuur van Maleagi 1 volg, want het gaan swaar met hulle. Het gaan moeilik soos ons gehoor het. Die volk wil beter bewys hê as net dit. Die gevolg is in vers 6, hulle eer God nie as hulle vader, en hulle vrees, of kom ons sê, hulle respekteer, maar ons sal nou by die woord vrees kom, nie as hulle Here nie. En trouwens, kyk nou mooi, dit gaan hier oor die priesters. Die Here praat eerste met die priesters, hy praat met ander woorde met die geestelike voorgangers van die volk, hy praat met ander woorde met die predikante, die woordverkondigers, hy praat met hulle. Kyk mooi na die woordspelings in vers 6 en vers 7, dis die woordspelings van onrein of besoedel en verag. Die woord van onrein beteken om te ontheilig, om te vervuil, om te besoedel. Julle verag my naam. Waarder verag ons u naam? Julle bring onheilige voedsel op my altaar. Hoe het ons u ontheilig? Deur my tafel te verag. Julle hoor, die ontheilig en die verag. Wisselterme wat aanhoudend gebruik word. Maar kyk wat staan hierso, en dis baie belangrik dat ons dit moet raak sien, broers en susters. Julle verag my naam, en julle ontheilig my. Julle ontheilig en verag nie net die offer en die altaar nie. Dis veel erger is dit. Julle verag my, julle vader. Julle verag my, ek wat julle Here is. En dis ook om die Here van Maleagi stuur, want hier is 'n geweldige, ernstige ding wat besig is om met die volk te gebeur. In hulle moedeloosheid met die Here het hulle begin om die Here te verag. Hulle het begin om hom te minag. Nou kyk hoe lyk die offers, liewe broers en susters. Hulle bring lam, siek en geroofde diere, sê die Here in vers 8. En sê, mens, bring het nie eers vir jou goewerneur, nou wil julle dit vir my bring, ek wat die groot koning is. In vers 10 sê die Here, dis so erg, ek wens iemand, die Here sê, mag dit so wees, dat iemand die tempeldeure toemaak, dat hulle nie offers kan bring, wat my nie behaag nie, maar eintlik vertoren. Die Here sê, as julle sulke offers vir my bring, hoe kan julle my seën verwag? As julle sulke offers vir my bring, as julle julle lewens so aan my offer, hoe kan julle vir my vra dat ek julle nog moet seën? Want die Here praat baie reguit met sy kinders, broers en susters, op die man af. Die ergste is, soos ons gesê, dis die priesters. Dis die priesters wat dit doen. Dis hulle wat hierdie veragtelike offers aanvaar, maar hulle bring dit ook. Hulle laat die volk dit toe. Dis in vandagse taal, liewe broers en susters, dis wanneer die voorgangers in die kerk, die predikant en die ouderlinge sê, ja, dis goed, bring maar sulke offers vir die Here, hy sal tevrede wees daarmee. Die offers wat die priesters gebring het, was maar een slordige sleurgang gewees, broers en susters, dit was koue pligpleging. Hulle sê in vers 13, kyk wat 'n moeite, letterlik vertaal, julle snuif daarteen, dit is nou een typische Hebreeuwse uitdrukking, met ander woorde, jy trek jou neus daarvoor op, julle minag die offer, julle trek julle neus daarvoor op, julle beskou dit as moeite, dit staan julle nie aan nie, so die kerk met die Here gemaak, nie met sy offers nie, met die Here self, hulle het hom verag, en hulle het hom ontheilig, want hulle was moedeloos. Maar waar dit alles begin? Waar begin die geweldige moedeloosheid, broers en susters? Want ons, soos ons gesê het, die feit dat hulle die offer so aan die Here bring, is die gevolg van hulle moedeloosheid. Maar wat is die oorsaak van hulle moedeloosheid? Ons kry dit baie mooi duidelik in vers 6 en vers 7. Dis nie hulle omstandighede nie. Dis Godse aanklag in vers 6. As ek dan 'n vader is, waar is my eer? En as ek julle Here is, waar is die vrees vir my? Daar's geen eer en daar's geen vrees vir my nie. Weet jy, dis 'n woord wat verlore geraak het by ons. Die ou mense het dit nog baie goed geken, om God vreesend te lewe. Is dit nie, dis eintlik so jammer dat daai woord by ons verlore geraak het. Die mens gesê, dis God vreesende mense. Nou, natuurlik, wanneer ons die woord vrees hoor, dan dink ons daaraan as iets baie negatief en dit is. So, die woord word nie hier as iets negatief gebruik, die vrees vir die Here. En die vrees beteken letterlik in die Hebreeuws om te bibber van angs. Maar hierdie bewe voor die Here is vir die gelowige nooit 'n bewe van wegvlug of weghardloop nie. Daai bewe is altyd 'n neerval voor sy aangesig. En dit is wat die Here nou eis. Hy eis kinderlike vrees, dink in Psalm 130 vers 2, daarom word u kinderlik gevrees. Dit is om te weet, ek is my vader se kind, ek is nie bang dat hy my gaan oordeel of vernietig nie, maar ek buig voor hom, want hy is die almagtige, met groot, met diep, met heilige ontzag, en dis waar dit hier gaan. So wat is die bron van hulle moedeloosheid? Nie hulle omstandighede nie, die feit dat hulle nie meer God vreesend is nie, dis die moeilikheid, dat hulle hulle vader nie meer eer as hulle vader nie. Nou sê die Here, daarom lyk julle geloofslewe so, daarom lyk julle offer so, daarom is julle so ondankbaar, en daarom is julle so moedeloos, daarom is julle so onvergenoegd, want julle het vergeet wie ek is. En die Here wil sy volk nie los, dat hulle in daai situasie bly nie. Hy wil nooit hê dat sy volk in daai toestand moet bly van, hulle het vergeet wie hy is nie. Dis hoekom hy vir Maleagi stuur, my boodskapper. Gaan sê vir my volk, wie is ek? Want as hulle dit weer glo, en as hulle dit weer weet, dan sal hulle my seën beleef. Dan sal hulle weer kan sê, die Here het ons lief, en die Here het ons nie verlaat nie, en hy sal ons nie verlaat nie. Daarom glo hulle nie, as die Here sê, ek het julle lief nie, want hulle weet eintlik nie meer, wie is die een met wie hulle te make het nie. Hulle leef nie meer God vreesend nie. En soos ons gesê het, toch, broers en susters, is baie merkwaardig, dat die Here hulle nie dreig nie. Want mense sou nou verwag dat as 'n mens die profete ken, veral die vier groot profete en dan die klein profete, die 12 klein profete, sou mens regtig verwag dat die Here gaan sê, ek gaan julle uitdelg, ek gaan julle uitwis, daar gaan vir julle niks oorbly nie. Nee, hy doen nie dit nie. Hy praat reguit met sy volk. Maar hy dreig hulle nooit. Kan nie die Here se medelee sien met die volk wat so moedeloos geword het? Die Here het nie medelee met ons sondes nie. Dit moet ons baie mooi weet. God het nie geduld met sondes nie. Hy kan nie hê nie want hy's goed. Maar hy het medelee met ons. Want ons is sy kinders. Ook in ons gebrokenheid. En dis hoekom hy vir Maleagi stuur. Al is julle omstandighede hoe beroerd. Al is julle hoe moedeloos. Bekeer julle nou tot my. Ek sal julle seën. Ek sal julle vashou. Ek sal julle nie afgee nie. En dan die belofte van Maleagi wat ons later in die prediking sal behandel. Ek sal vinnig na my tempel toe kom. Vinnig. En ek sal julle offers weer aanneem. Nou na alle waarskynlikheid was Maleagi die laaste boodskapper van die Ou Testament en dan gebeur die erge ding, vir 400 jaar is die profete botstil, doodstil, daar is nie weer 'n profeet van 'n dag oud wat opstaan nie, niks. En 'n mens kan sê wel, hulle die Ou Testament, en is waar, die Ou Testament was genoeg. As hulle maar net die Ou Testament bly lees het, was dit vir hulle genoeg gewees. Maar vir 400 jaar is die profete se stemme stil. Maleagi 4 vers 5 sê, maar daar kom weer 'n boodskapper, Elia. Ons noem hom Johannes die Doper. En Johannes die Doper sal die weg berei vir 'n ander boodskapper. Maleagi 3 vers 1 noem hom die engel van die verbond. Die boodskapper van die verbond, ons noem hom Jesus Christus. Kan jy sien hoe gryp die hele Maleagi uit na die koms van Johannes die Doper en van Jesus Christus en van al die geweldige beloftes van God wat in Christus vervul sal word. Met ander woorde, God stuur nie net vir Maleagi nie, hy stuur vir Johannes die Doper en uiteindelik stuur hy die engel van die verbond. Hy stuur vir Christus, die groot boodskapper. Die groot priester, sy offer is nie lam, of siek, of gesteel nie. O nee, is 'n volmaakte offer, want is hy self. En wie julle liewe broers en susters, daai offer is so volmaak, dis nie net 'n versoeningsoffer nie, dis ook 'n dankoffer. Christus heilig ook die kerk se dankoffers. In sy bloed is ons gewas van al ons sondes. Maar in sy bloed word ons dankoffer, word ons lewe van aanbidding ook geheilig. Dis hoe perfek hierdie offer van Christus is. Is dit nie wonderbaarlik nie? En dit vervul ons met vrymoedigheid om te offer. As die mens nou mooi daaraan ding, wie van ons sien kans om iets vir die Here te bring? Myself sien ek nie kans om iets vir die Here te bring nie, want dit kan nie. Vir hom aanneemlik wees nie. Maar in die bloed van Christus kan ek enige iets wat ek in die geloof doen, dink of sê, vir hom bring. En het sal geheilig wees. Sien, Christus bewerk vir ons vrymoedigheid ook, rakende ons offers. Ons mag offer, ons moet offer, ons kan offer. Die Gees werk dit in ons. En nou word ons die koninklike priesterdom. Die mense wat offer. En ons word die tempel. Wat beteken dit? Dit beteken, liewe broers en susters, ons moet offer. En waarmee offer ons? Met ons liggame. Die liggaam is die tempel van die Gees van God. Die tempel was die offerplek gewees. Waar is die offerplek vandag? Dis jou liggaam. Dis wat jy met jou liggaam doen. Wat jy dink, wat jy sê, die feit dat jy vanaand hier sit en God aanbid, is 'n offer. As jy nie in God glo en jy sit vanaand hier, dan is dit iets verskrikliks. Maar elkeen wie in die geloof hier sit, met hoeveel swakheid ook al, is vir die Here aanneemlik. Die offer word by die tempel gebring. En die Gees bekragtig ons. Hy begenadig ons om dit te doen. Weereens, broers en susters, ons kan nie 'n offer bring uit eie krag nie. Dis die Gees se werk in ons. En ons moet dit so goed verstaan. Want as ek self die offer wil bring, gaan ek moedeloos word. As ek uit eie krag vir die Here wil offer, gaan ek op 'n punt kom en sê, maar ek kan nie meer nie. Die Here vra te veel van my. Maar deur die krag van die Gees, kom ons sê dit anders, wanneer ek vol is van die Here se woord, dan werk die Gees die krag in my, dat offergawe nooit dooie, koue sleurgang is nie. Dis 'n verlange, dis 'n behoefte, dis 'n moed, dis iets wat ek wil doen. Gees werk dit in my. Kan jy nou sien hoe gaan die boek Maleagi in vervulling? Die offer wat ek in eerbied en ontzag vir God bring, is myself. Maar die waarskuwing van Maleagi geld ons ook vandag. Kyk, die Here kon net dat Maleagi sy woord verkondig het en dit was nooit neergeskryf nie. Die woord van die Here is baie meer as wat ons in die Bybel kry. Klink nogal ongereformeerd nie waar nie. Dit is so, want daar's baie profete wat geprofeteer het en is nooit neergeskryf nie. Want die Here het dit nie nodig geag dat ons vandag dit moet weet nie, maar alles wat die kerk van alle eeue moet weet, dit het die Heilige Gees laat neerskryf. Ons noem dit die genoegsaamheid van die skrif. Alles wat ons moet weet, dit staan in die skrif. Die Here wou dus gehaat het, dat die gereformeerde kerk as jy het Maleagi 1 moet lees en moet hoor. Dis hoekom hy dit laat neerskryf het. Hy wil met ons praat, ook in ons omstandighede. Die waarskuwing geld steeds. As my priesterlike dankoffer, dan bedoel ons daardeur nie my geldelike dankoffer net, ons bedoel nou my hele lewe. As hierdie dankoffer so 'n klankie kry van onvergenoegdheid, dan sê die Here, jy verag nie net my altaar nie, jy verag vir my. As die offer wat ek vir die Here bring, blote pligpleging is, dan ontheilig jy die Here. As jy net vanaand hier sit, omdat jy moet, dan is dit ontheiliging. Die Here sê, dit lyk vir hom soos 'n lam, vir siek, vir geroofde dier, mens kan amper sê, soos 'n dooie dier, 'n verrotte offer. As ek nie met diep eerbied, met diep ontzag, kom ons gebruik weer daai woord, as ek nie God vreesend my offer aan die Here bring nie, dan word ek soos die priesters van ouds wat hulle neuse opgetrek het vir die Here en vir sy offer. Hulle snuif daartoe. En dis dan dat die Here sê, maar moenie die offers vir my bring nie. Moet dit nie eers naby my bring nie. Maak toe die tempelse deure. Want, liewe broers en susters, wat beteken dit vir ons? As jou lewensoffer, jou lewe van dankbaarheid, as dit vir jou blote pligpleging is, slordige sleurgang is, dan bedroef jy die Gees, wat jou begenadig om in dankbaarheid te leef. Maak toe die tempelse deure. Die Here sê dis so duidelik, ek wil nie 'n lam en 'n siek en 'n geroofde offer hê nie. Ek wil dit nie hê nie. Ek wil geen dankoffer hê wat blote pligpleging is nie. Dit bedroef my Gees verskriklik. Moet dit nie vir my bring nie. Ek wil nie 'n offer hê wat my naam verag nie. 'n Offer wat my nie as Vader eer nie. My seun het vir jou gesterf. Jou vrygekoop. Ek is jou Vader. Dien my nou soos wat jy 'n Vader moet dien, 'n hemelse Vader moet aanbid. Dien my as jou Vader. Liewe broers en susters, hierdie is wonderlike woorde. Al voel jy dalk aangespreek vanaand. Dis wonderlike woorde, want dis 'n bewys van God se liefde. As hy ons nie lief gehad het nie, sou hy stil gebly het. As hy ons nie lief gehad het nie, sou hy met ons gemaak het soos Edom. Maar hy het sy kinders lief. En nou ons het dit sekerlik nie altyd maklik nie. Hier's van ons wat hier sit wat dit regtig swaar het. Baie swaar op baie vlakke. Daar is by ons baie vrae en baie bekommernisse in ons harte. Miskien jy's ook in hierdie tydsgewrig waarin ons leef. Die toekoms van ons land en die spanning tussen mense in die land, my roeping. Hoe lyk my toekoms? Mens kan amper weer eens menslik sê, ons het baie om oormoedeloos te wees. Maak geen fout nie. Die punt is egter, eer God, besef dat hy die Almagtige is, en aanbid hom met heilige ontzag, of kom en sê dit anders, jy mag nie met die Here moedeloos word nie, hy laat dit nie toe nie, jy mag ook nie vir hom kwaad word nie, hy laat dit nie toe nie. Jy het al baie gehoor dat mense sê, jy mag vir die Here kwaad word. Waar het jy dit gehoor? Kyk of die Here ooit al vir jou gesê het, jy mag vir hom kwaad word, of met hom moedeloos wees. Hy laat dit nie toe nie. En dis hoekom hy deur sy woord kom, en hy sê, maar ek het jou lief, en ek het jou uitgekies, en jy is my kind. Jy moet my aanbid met ontzag. Jy moet my aanbid met eerbied. Dis die punt van Maleagi. En dan, as jy dit doen, sal jy deur alle omstandighede, al is dit vir jou hoe moeilik, in elke liewe denkbare situasie, sal jy 'n dankoffer kan bring wat vir my aanneemlik is. Maleagi se boodskap sny diep in die kerk se harte. En daarom moet ons dit ook hoor. En ook rakende die saak, waaroor ons so sensitief is, broers en susters. Ons is verskriklik sensitief oor die ding, dat ons skaars daaroor met mekaar wil praat. En baie ouderlinge is hulle op huisbesoek gaan, bly doodstil daaroor, want hulle wil nie aanstoot gee nie. Maar dis die rede waarom Maleagi geskryf is. Dis die rede waarom die Here die boek Maleagi in die Bybel laat opneem het. Die onderhouding van die erediens. Want hy ken sy kinders. Hy weet hulle laat die erediens en die onderhouding van die erediens na. Hy weet hulle laat die leviete aan hulle eie lot oor. Hy ken hulle so. En dis hoekom hy met hulle praat. In liefde. En nou kan mense baie maklik sê, dat die kerk wil weer geld hê. Die kerk vra al weer geld. Die dominee preek oor geld. Versigtig, liewe broer en suster. Versigtig. Ons is op baie heilige grond nou. As ons dit sê. Dis nie die kerk wat vir geld vra nie. As dit maar was. Ag, ek kan baie maklik vir die kerk nee sê. Is my moeilik om vir die kerk nee te sê. Kerk se klomp mense. Dis die Here. Dis hy. Dis hy self. Dis hy self wat vanaand praat. En wie hulle, hy vra nie vir 'n dankoffer nie. Hy eis dit. Hy mag. Want hy is ons Vader. Dis die Here wat sê, die nagelate dankoffer, is 'n ontheiliging van my naam. Dis wat hy sê. As dit te hard is vir jou liewe broer en suster, vra vir die Here om jou hart sag te maak, dat jy sy stem kan hoor. Almal van ons, elke een wat hier sit, hierdie geld ook die predikante, en die ouderlinge, en die diakens, dit geld ons almal. Mag ons Vader in ons 'n nuwe gees gee wat met blymoedigheid offer. Ons hele lewe. Mag die Vader gee dat ons hom met diep ontzag sal aanbid. Laat ons die Here vra dat ons hom weer sal lief hê met ons hele lewe. Dat ons nooit aan sy liefde vir ons sal twyfel nie. Nooit. Sodat ons nie moedeloos en ondankbaar word nie. En dan lees ons die wonderlike beloftes van Maleagi 3. waar die Here sê, toets my, kyk, of ek nie die sluise van die hemel vir julle sal ooptrek nie. Hoe mooi is dit nie, broers en susters, as ons in ons swakheid, as vlees en bloed, as mensekinders, 'n offer aan hulle vader bring, en hy neem dit aan. Is dit nie aangrypend nie? Is dit nie aangrypend, dat ons 'n dankoffer vir die Here kan aanbied, my lewe, my hele wese, my hele bestaan, in swakheid, en dat die Gees dit heilig met die bloed van Christus, sodat God sê, hieroor sal ek my verheug. Hy is ons Vader, eer hom. Hy is ons Here, vrees hom. Bring vir hom 'n lewe van dankbaarheid, waarin hy hom kan verheug. Amen. Kom ons dank nou saam. Onse Vader, ons bely voor u vanaand ons diepe skuld, en dat ons u ontzaglik nodig het, ook om dankbaar te wees, het ons u nodig. Ach, dankbaarheid is niks natuurlik by ons nie. Dis iets wat u Gees in ons werk deur u woord, en ons bid, maak ons as u gemeente, as u uitgeroepenis, maak ons weer dankbaar, in alles, in ons hele lewe. Laat ons toch met dankbaarheid bid, laat ons toch met groot dankbaarheid ons stilte tye hou, laat ons met dankbaarheid eredienst toe kom. O Here, laat ons met dankbaarheid die evangelie bring aan 'n wêreld wat verlore gaan, laat ons met dankbaarheid studeer, ons werk môre gaan doen. Laat ons in dankbaarheid ook die erediens onderhou. Laat dit toch so vir ons wees. O Here, verdryf uit ons harte alle moedeloosheid en gee toch in die plek daarvan God vreesendheid, dat ons u met eerbied sal aanbid. Ons bid vir hierdie kampus, ons bid dat u die hand oor ons sal hou in hierdie week, ons bid dat die kinders 'n suurdeeg sal wees op die kampus, as daar geweld is, of die aanblaas van geweld is, laat ons die evangelie laat hoor, bring ons tot kalmte, en bring ons toch tot bedaring, o Here. Ons bid, dat u met die regering van hierdie land sal wees, en dat u hulle ook sal lei, ons bid veral vir hulle onder die regering wat u kinders is, dat hulle met krag sal opstaan. Ons bid vir hulle wat nie u kinders is nie, dat u hulle die bekering tot die lewe sal gee. Wees met ons in hierdie week, o Heer, hou ons vas in die holte van u vaderhande, u is ons Vader en u is ons Here. Ons wil u met ontzag en met eerbied aanbid. Help ons toch om dit te doen. Ons vra dit net om Christus ontwil. Amen.